Şamlıs Gəl 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiyada hakimiyyət söz verir ki, Moskvanın iqtisadiyyatda iştirakı azalacaq. İranda səfərdə olan İraqın baş naziri deyib ki, ölkəsindən İrana qarşı istifadə olunmasına izin verməyəcək. Tokyoda bıçaqla silahlanmış şəxs 7 nəfəri öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ABŞ prezidenti George Bush'un xanımı Laura Bush Əfqanistana gedib, onun səfərinin məqsədi müharibə şəraitində olan ölkədə tərəqqi ilə tanış olmaqdır. Onun Əfqanistan prezidenti Əmid Kərzayev ölkədəki ABŞ qoşunları ilə görüşü gözlənir. Associated Press agentliyinin verdiyi məlumata görə xanım Bush həm də Bamiyan əyalətinə gedəcək. Bu əyalətdə buddaların qayalarda yunulmuş nəhəng heykəlləri 2001-ci ildə Taliban rejimi tərəfindən dağıdılmışdı. Bu ayın 12-sində Parisdə isə beynəlxalq donorların Əfqanistana əlavə yardımla bağlı konferansı keçiriləcək. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadla danışıqlar aparıb. Maliki Tehranda 2 günlük səfərdədir. Danışıqlarda İranın əleyhinə çıxdığı ABŞ-İraq təhlükəsizlik razılaşmasının müzakirə olunacağı gözlənilirdi. Dünən İrana səfərini başlayan Maliki deyib ki, onun ölkəsi İrana zərər gətirəcək bir əraziyə çevrilməsinə imkan yaratmayacaq və İranla münasibətləri möhkəmlətmək arzusunda olduğunu bildirib. Ukrayna rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Donetsk vilayətində şaxtada baş verən partlayışda 4 şaxtaçı həlak olub. 37 nəfərin aqibəti isə məlum deyil. Sənaye Təhlükəsizliyinə Nəzarət Agentliyinin sözcüsü Marina Nikitina deyir ki, partlayış bugün səhər saatlarında Karl Marx mədənində 1000 metr dərinlikdə baş verib. Ukraynadakı mədənlər köhnə təchizatına və zəif təhlükəsizlik standartlarına görə dünyanın ən təhlükəli mədənlərindən hesab olunur. Rusiya rəsmiləri bugün söz veriblər ki, Moskvanın iqtisadiyyata rolu azaldılacaq və özəl mülkiyyətə hörmətlə yanaşılacaq. Başnazirin müavini İqor Şuvalov bu haqda Sankt-Peterburqda keçirilən biznes konferansında deyib. Başnazir Vladimir Putin dövlət tərəfindən idarə olunan strateji müəssisələrin bir hissəsini dayandırmaq qərarını təsdiqləyib. Putinin prezidentliyi dövründə hakimiyyət, neft sənayesi, bank sektoru və bir sıra başqa sahələrə nəzarət edirdi. Bugün Yaponiya paytaxtı Tokyoda ağır cinayət hadisəsi baş verib. Belə ki, bıçaqla silahlanmış şəxs insanlara hücum edib və 7 nəfəri öldürüb. Cinayəti törətmiş adam polis tərəfindən yaxalanıb, tutularkən o deyib ki, həyatdan bezib. İran Mərkəzi Bankı deyir ki, son aylarda ölkədə inflyasiya 25% artıb. Bir çox iqtisadçılar İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadı yerli infrastruktura layihələrini maliyyələşdirmək üçün böyük məbləğdə pul ayırmaqla qiymətlərin artımına səbəb olmaqda günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Yaponiyada dünyanın aparıcı sənaye ölkələrinin, böyük 8-in enerji nazirlərinin görüşü keçirilir. Görüşdə neftin qiymətinin artmasının qlobal iqtisadiyyata təsiri ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Bu ayın 6-sında New York bazarında xam neftin bir bareli $139 olub. Böyük 8-lə Britaniya, Kanada, İtaliya, Yaponiya, həmçinin Fransa, Almanya, Rusiya və ABŞ daxildir. Kosova polisi Priştinada baş nazir Haşim Tacinin evinə hücum etməkdə şübhəli bilinən bir nəfəri saxlayıb. Polisin dediyinə görə 19 yaşlı şübhəli Tacinin qoruyucuları ilə atışmada qolundan yaralanıb. Bu hadisə münasibət bildirəndə baş nazir Haşim Taci deyib ki, bu ona, ailəsinə və Kosova qanunlarına olan hücum idi. Sabah Müsavat Partiyası bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı məsələni Partiya Divanının növbəti iclasında bir daha müzakirə edəcək. Partiyanın mərkəzi iclas aparatının rəhbəri Arif Acılı bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verib.
Seçkilərdə iştirak edib etməməklə bağlı məsələ, eyni zamanda kütləvi aksiyalarla bağlı məsələnin müzakirə olunacağı gözlənilir. Bütövlükdə sərbəst toplaşma hüququnun bərpası istiqamətində digər addımların atılması, o cümlədən icazəsiz sanksiyalaşdırılmamış aksiyaların keçirilməsi məsələ ətrafında müzakirələr aparırıq və bu müzakirələr partiyanın divanında davam etdiriləcək və Azərbaycan hakimiyyət dairələrinin seçki məcəlləsində etdiyi neqativ əlavələr və dəyişikliklərlə bağlı da partiya strukturlarında müzakirələr başlayıb. Biz bu istiqamətdə başlatdığımız müzakirələri divanın növbəti toplantısında davam etdirəcəyik.
Arif Acılab. Aynes Press xəbər verir ki, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif edib ki, meyvə, düyü və paxlala bitkilər də dövlət tərəfindən sığortalansın. Bu haqda Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirinin şöbə rəhbəri Sabir Vəliyev məlumat verib. İndiyə qədər dövlət büdcəsi hesabına sığortalanan kənd təsərrüfatı bitkilərin siyasında buğda, arpa, qarğıdalı, günəbaxan, kartof, şəkər çuğunturu və güyərti daxil idi. İndi isə bu siyahıya meyvə, düyü və paxlala bitkilər də daxil edilib. Aynı Spes'in verdiği digər bir məlumata görə may ayında ucuz mənzillər bağlaşdığı halda bahalı evlər də ucuzlaşıb. Mayda Bakının daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər 1,8% artıb. Eyni zamanda əmlakın gəlirliyi də artıb. Bugün Azərbaycanda keçirilən sonuncu Şərqər Beynəlxalq Kino Festivalı başa çatıb. Mərasimdə kişilik rəmzini tərənnüm eləyən ən yaxşı obraz nominasiyasında Hökümdarın Taliyi filmində yaratdığı İbrahim Xan obrazına görə Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafov qadınlıq rəmzini tərənnüm eləyən ən yaxşı obraz nominasiyasında Qırğızstan istisnalı olan Işıqlı Sərinlik filmində yaratdığı obraza görə Qırğız aktrisası Asima Toktobekova mükafatı layiq görülüblər. İyunun 1-də start götürən 10-cu Şərqə Bakı Beynəlxalq Kino Festivalında bir sıra ülkələrdən olan filmlər nümayiş etdirilib. Və sonuncu xəbər. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə artıq sabah axşamdan başlayaraq hava mülayimləşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə əsasən güclü şimal-qərb küləkləri sabaha qədər davam edəcək. İndi Bakıda havanın temperaturu 19-24 dərəcədir. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada izverişidir. Sağ olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nailət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Qala ey bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy, Topçubaşıq. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokratiya fədailərindən Əlim Ərdənbay Topçubaşının sesiydi.
Əlimərdən Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anılı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasnısı seçilib. Əlim Ərdənbəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazir olur. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında xarici işlər naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əlim Ərdənbəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfin edilib.
Əlim Ərdənbəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əlim Ərdənbəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əlim Ərdənbəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əlim Ərdənbəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər belə yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başa deyirlər də. Gəliblər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıb, bunlar hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşov. Həm Əlim Ərdənbəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşov bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, bunlar hindiyə qədər, məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlim Ərdənbəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun Topçubaşov, Qiyamaçı Lalə Topçubaşov.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlim Ərdənbəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə fevral burca inqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi, Rusiya müsəlmanlarının lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qismətiydi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlıydı və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlim Ərdənbəy haqqında nə bilmirik sualını necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni, bilişir ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox
bu mövzuda işler yazılıb. Mən bildiyim, məsəl üçün, Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim müəllim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb, daha da çox Rus əhvəlində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı, bəli, danışarım.
Mən bölürəm, deyək ki, Əlmərdən bəyin həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlmərdən bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlmərdən bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanların rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarı ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən 3 respublikanın başçıları, nümayəndə heyətinin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlmərdən bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur dənməşə. Onun üçün mən də belə bir dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il pazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri Ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla Rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlmərdən bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabın qızı idi. Əlmərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətinin üzvü idi. Atasının kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətinin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, ikisi də rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli, Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündürmü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indirsək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə lidrlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətdə bu iki ixtisas çox lazımdır o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümə yollarına baxsız görürsünüz ki,
çoxu ya həkimdir, ya mərhəmdir, ya da ki hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin deməli parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim hə o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsası yaratmışdı. Deməli həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cü əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesabdan yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əli Mərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramzivan çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları ərəbbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli
adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə.
Kim? Belə nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlmərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumudurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Dəskinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlmərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla qohumlu qalırlar çox sevinci. Təəssüf bəlkə bu il hindilər belə deyil məsəl üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu möhkəmi də bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəyə olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz hər qəzetə görə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıdılar, həm də yayırdılar. Məsələ yaydım, məsələ
hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Azərbaycanın mayakı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdan bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fərq etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadılar. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mənə ayırdığı vəsait nümayəndəyə hizmət təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qurtardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək ediblər. Parisdə olan tələbələrə kömək ediblər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini bölədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edə bilmərəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdan bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlmərdan bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət arxivinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazmışdı ki,
Şamını verə bilmədim, supunu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətləri var, onun üçün yəqin ki, olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzirlik, onda pullar bu deyil. Hamısı, Yusuf Vəzir özü də hamısı çətin şəraitdə yaşayırlar. Ancaq buna baxmayaraq da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış edirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərində.
Ənmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və əsəbiyəm. Qorxuram onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Ajinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovaya həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əli Mərdan bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dədəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçürlər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib mən 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsil ağacı bitib mi, yoxsa davam edeyim?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Ənvərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayan hazırdı. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biri idi. Bunlar köçdülər Türkiyə. Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımgildə. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Mələk konfransı keçirilir. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbula. Orada getdim, onlarla görüşdüm. Sonra Məmədən Beyin qəbir üstə getdim. Ziyarət etdim. Belə də bir də Paris'təmdəki Əli Beyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostluq bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Paris'də.
Bəli,
mən
74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Ajan Nazirlər Səhətinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu, dedi ki, nə işin var? Salaçılarınızla görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 il keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi, mən də danışdım, ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi, Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var, onun qəbirstanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə uyuyurlar. Bir yerdə.
Aynə qəbirstanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfən tərəfindən sönəlmiş nitkən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türkləri, məxsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbır bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlimərdan bəyin şəxsindən milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlimərdan bəy bu izdahındalar. UNESCO katibliyinin keçmiş məkdaşı Ramiz Abıtalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst Zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki qonağımız əslən Quva rayonundandır. 1951-ci ilin yanvarında Bakıdan atan olub. Babası Qəzənfər Musabəyev 1929-31-ci illərdə Azərbaycanın, 1931-36-cı illərdə isə Üç Qafqaz Respublikasının hökumət başçısı olub. Həm söhbətimizin özü isə 25 yaşında Moskvaya Komsomolun mərkəzi komitəsinə dəvət edilib və 6 il orada çalışıb. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə isə prezidentin milli məsələlər üzrə müşaviri olub. Hazırda cəmiyyət onu daha çox müstəqil politolog kimi tanıyır. Beləlik, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti politolog Rasim Musabəyovdur. Rasim müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun ki, dəvət etmişsiniz.
Və söhbətimizi ənənəvi sualla başlamaq istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Şükür, hər halda demək ki, yaxşı deyil, əsasım yoxdur. Yəni, öz qaydasında necə var elə də gedir.
İndiki vaxtda çox adam giləylənir belə demək istəyirəm.
O bizim xəsiyyətimizə uyğun bir şeydir ki, adətən görürsən ki, insandan soruşanda bəlkə indi gözə gətirmək istəmədiyinə görə giləylənirlər. Ancaq düşünürəm ki, hər halda ümumi insanların vəziyyəti də daha çox müsbətə dəyişilir, nəinki mənfiyə.
Rasim müəllim, Musabəyovlar kimlər idi?
Musabəyevlər Qəzənfər nəzərdə tutulursa, Qəzənfər Musabəyev, indi onu inqilabçı Musabəyev kimi deyirlər, halbuki onun inqilabda elə də böyük bir rolu olmayıb. Nəriman Nərimanovdan sonra Azərbaycanın baş naziri olub, ondan öncə nazir postunda çalışıb, həkim olub, yəni o Azərbaycanda o dövr üçün çox az insanlar ki, ali təhsili olan insanlardan olub, ziyalı olub. Uzun müddət bir 8 il mən bilən Azərbaycanın hökumətinə rəhbərlik edəndən sonra Zak Federasiya yaranmışdı və Zakafqaziya Federasiyasının rəhbəri olub.
Ermənistan, Gürcüstan,
bəli, hamısının Kalininlə birgə demək olar ki, Sovet Birliyinin formal olaraq başçısı olub. ÇİK-ın həmsədrlərindən olub. 38-ci ildə 50 yaşında gülləliyiblər.
Gülələməkdən üsələ əvvəl tutmaq lazım idi, yəni həbs eləmək.
Bəli, indi o çox asan da olurdu. Həbs eləyirdilər və qısa zamanda məhkum eləyib güləliyirdilər.
Amma onun həbsi deyəsən Azərbaycanda olmayıb, hə?
Yox, onu Moskva, yəni o əslində səlahiyyətinə görə Azərbaycandan daha geniş siyasi mövqeyi var idi. Onu Moskvaya çağırdırıb, orada həbs eləyib güləliyiblər.
Nə qalıb ondan Rasim müəllim?
Birisi, o mənim atamın əmisi olub, yəni bilavasitə babamı da gülləliyiblər, yəni onu tutanda bütün qom əqrəbə tutulub, böyük əksəriyyəti güllələnib, sürgün olunanlar da var idi. Mənim nənəmi, atamın nənəsi, 65 yaşında qoca arvadı Qazaxstana sürgün etmişdilər və o heç oradan qayıtmayıb. Atamı da bəlkə də həbs edərdilər, ancaq sonra müharibə başlandı, o könüllü getdi vuruşmağa fronta. Və o demək olar ki, vəziyyəti dəyişdi.
Nə dərəcədə atanız yadınızdadır? Xarakterizə eləməyinizi istəyirəm, yəni necə adam idi?
Atam 83-cü ildə dünyasını dəyişib. Sadə həyat tərzi keçirib, baxmayaraq ki, yəni deyirəm, qohumları vaxtı ilə böyük vəzifədə olublar, sonra bir Vraqnarod oğlu olub və böyük bir əziyyət, əzab çəkib o dövrdə. Sonralar reabilitasiya prosesi olandan sonra, ancaq onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirdim ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun demək olar ki, canından çıxmamışdı. Və o var idi. Yəni, mən özümü sərbəst nəslin nümayəndəsi hesab edirəm. Ancaq o nəsil xeyli qorxu içində yaşayıb və demək olar ki, ömrün axırınacaq o qorxudan çıxmamışdılar.
Rasim müəllim, sizin özünüzü nə qorxudur?
Açığı, yəni təbii, insan deyə bilməz ki, mən heç nədən qorxmuram. Xeyr, birinci növbədə, yəni uşağım, qızım indi İngiltərədə magistraturada uzaqdadır. Təbii ki, narahatam mən. Birinci növbədə onun canının sağ olması, təhlükələrdən kənar olması, işlərin avanda olması məni qorxuda deyə bilmərəm, narahat edir. Yəni, nə isə məni qorxutmaq söhbəti gəlir, narahatçılıq olur insanda. Budur. Bir, Azərbaycanın elə də hamar inkişafı olmamağı narahat edir, mühit narahat edir. İndi əsas odur ki, adamın canı sağ olsun, yəni ağramasın heç yeri. İndi hər halda mənim yaşım o səddə gəlib çatıb ki, bu məsələlər barədə düşünmək başlayırsa, Allaha çox şükür bu problemlər də yoxdur. Yəni, deyə bilmərəm ki, məni nəsə belə bir çox da məyus eləsin və çox belə böyük bir narahatlıqda saxlasın.
Sərbəstliyinizi, azadlığınızı məhdudlaşdıran nəsə var?
Yox, yəni ümumiyyətlə mənim elə bir işim yoxdur ki, mən harasa hər gün gedib başımın üstündə müdür olsun, mənə tapşırıq versinlər və mən də onu icra edib və kiminsə xoşuna gəlib gəlməmək barəsində düşünüm. Yəni müstəqil politoloq deyiləndə mən həqiqi mənada müstəqiləm. Yəni mən sərbəst şəkildə cürbəcür sifarişlər alıram, yəni məqalələr yazıram və öz nəinki özəl həyatımı, iş cədvəlimi də sərbəst şəkildə qururam. Və bu, bəli, böyük bir sərbəstlikdir. Düşünürəm ki, bu sərbəstlik Azərbaycanda nadir insanlara məxsusdur. Yəni, daha çox yazıçılar, hansı bəstəkarlar imkanları var bu cür həyat tərzi qurmağa ki, onların öz əməklərini də nizamlamaq üçün heç kəsdən asılılığı olmasın. Əslində, mənim bu dərəcədə sərbəstliyim var.
Bu yazıcı bəstəkar dediniz, nəsə mənim yadıma abidələr düşdü. Abidələr də yadıma düşəndə bu Musabəyovun heykəli var idi.
Bəli.
O heykəlin yerində deyək ki, bina tikməsinə necə baxırsınız?
Çox mənfi baxıram. Yəni yer
götürdülər onu oradan gərək ki, hə?
Bəli.
Götürdülər gərək ki.
Yox, indi götürdülər heykəli, elə bil ki, qaytarmaq istəyirlər harasa. Əslində heykəl o dərəcədə də hələ uğurlu deyildi, yəni estetik baxımdan, yəni baş böyük idi, onun fundamenti heç də ona uyğun şəkildə deyildi. Yəni, ola bilsin ki, onu daha müasir şəkildə, ancaq hər halda düşünürəm ki, o 70 illik tariximizin üstündən tamamilə xətt çəkmiriksə və o tarixdə insanlar var ki, hər halda uzun müddət Azərbaycanı özdə bir kommunist ideologi kimi yox, hansı bir kommunist təşkilatçısı yox. Bilavasitə, yenə də deyirəm, Azərbaycanın hökumətinə rəhbərlik eləyən şəxsin Azərbaycan tarixində qalmağına tamamilə haqqı çatır. Mənfi bir şey demək istəmirəm, ancaq indi Azbeyev rayonda adında var, heykəli də durub. Halbuki o Şaumyanın o 26 komissarların içərisində 2 nəfər Azərbaycanlı vardı. Biri Vizirov idi, solçu idi. Onu indi sol əsər kimi irəliyə verə bilmirdilər, Əzbəyov irəliyə verdilər. Halbuki, yenə də deyirəm, onun hansısa bir Azərbaycan dövləti qarşısında, cəmiyyətin qarşısında elə də böyük xidmətlərindən danışmaq mümkün deyil.
İndi, amma heykəli yaxşıdır.
Heykəli yaxşıdır və adına yenə deyirəm, rayonda qalıb. Halbuki, yenə də deyirəm, Qəzənfər Musabekov 8 il Azərbaycan hökumətinə rəhbərdə eləyib. Əl afsus da, məyus edici odur ki, bu il yayda onun 120 illiyi tamam olunacaqdı və 70 il ki onu gülləliyiblər və onu da yada salmaq istəyərdim o insanlar ki qərar qəbul edir. Onun heykəlinin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı və bunu da bəlkə düşünsünlər.
Rasim əlim, bax 37-ci il məlum idi, hansı ab hava var idi, dövr, necə dövr idi. O vaxt indi bunu güllələdilər, ümumiyyətlə
37-ci,
38-də, yəni 37-38-ci illər həmin hadisələrdə adamların güllələnməsindən indi o qədər psixoloji bu özünə yer eləyib ki, insan düşüncəsində, indi ondan təbii hal kimi danışırlar. Yəni ki, o vaxt çoxlu adamlar güllələmişdilər. Amma bax, indiki dövrdə bunun heykəlinin götürülməsi, o deməkdir mi, Musabəyovu indiki dövrdə də bir dəfə öldürürlər məsələn?
Yox, yəni mən bunun razılaşmaram əslində, indi o demirik ki, ikinci respublika olub, səhvləri də olub, ancaq müəyyən inkişafı da olub və hər bir halda o bizim Azərbaycan tarixin doğrudan da kifayət qədər böyük bir hissəsində iz qoyan bir şəxsdir. Və fərz edirəm ki, indi onun üçün də Azərbaycanın müasir dövründə yer yoxdursa, onda faktik olaraq gərək o dövrü tamamilə silək yaddaşlardan və bu əslində düzgün deyil. Yəni, Nəriman olub, Azərbaycan hökumətinin başında Qəzənfər Musabəyov olub, yəni yenə deyirəm, kommunist funksionerlərindən söhbət getmirsə, Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var və mütləq təkcə ona görə yox ki, onu güllələyiblər. Lap güllələməyidilər, təbii şəkildə dünyasını dəyişsəydi. Bu demək deyil ki, bunun tarixdə yeri yoxdur. Ancaq yenə deyirəm, bu kifayət qədər uzun, özü də inqilabı yox. Azərbaycanın ikinci respublikası dövlətdirsə və o dövləti ənənədən biz müəyyən mənada bəhrələniriksə, o insanların tarixi yeri var və qorunmalıdır. Qəzənfərin abidəsi onun doğma Dəvəçidə də var. İndi o saxlanmalıdır, azı düşünürəm. İndi bu heykəli üçün də fərz edirəm ki, Bakının bir güşəsində yer tapılmalıdır.
Təsəvvür edin ki, sizi çağırdılar və soruşdular ki, sizin özünüzdən sonra sizə bir heykəl qoymaq istəyirik, ona bir yer seçin. Necə yer seçərdiniz?
Açığı düşünürüm ki ümumiyyətlə məndən sonra hardasa heykəl qoymağa heç bir ehtiyac da yoxdur. Yəni mən özümü o dərəcədə böyük ki özümdən sonra bir heykəl də saxlamaq görmürəm.
Amma
açığı elə sual olur ki adam gərək bir ondan elə məsələlər olur ki azı haçansa bir götür qoy eləmisənsə o barədə danışmağa. Açıq, mənim cavabım yoxdur. İndi desəm ki, qəbrim üstündə qoysalar elə kifayət, ancaq orada da heykələ ehtiyac yoxdur.
Əslində bu sual mənim özüm üçün də gözlənilməzdir. Yəni, söhbətin gedişində olan sualdır. Amma mən olsam, yəqin ki, deyərdim ki, ən azı elə yer seçərdim ki, orada bina tikmək ehtimalı sıfıra bərabər.
Sıfıra bərabər. Ona görə mən dedim də qəbir sandıq, orada düşünürüm ki, bina tikməyə başlamazlar.
Rast, mən Moskvada işləmişsiniz.
Bəli.
Nə iş idi?
Mən cavan, yəni mənim 25 yaşım var idi. Mən burada Komsomolun mərkəzi komitəsində tələbələr şöbəsinə rəhbərlik edirdim. Və məni Moskvaya Komsomolun mərkəzi komitəsi təşkilat şöbəsinə, inspektor vəzifəsinə aparmışdılar. Orada da 6 il çalışdım, Belarusiyan kurator olmuşam.
Necə gedirdi işlər orada?
Normal gedirdi, yəni mən ora gələndə 2 il məndən gənc, orada eləm işçi olmamışdı. Yəni, adətən ora, baxmayaraq ki, bu gənclər təşkilatı idi. Ancaq o mərkəzi aparata 29-30 yaşından cavan götürmürdülər. Mən 25 yaşına gəldim, 6 il çalışdım. Hələ mənim yaşımda ora işə götürülən zamanda ayrıldım, getdim elmlə məşğul olmağa ki, hər halda hiss elədim ki, mənim yəni əsas ixtisasım mən azini bitirmişdim. Mən əslində kompüter sahəsində mütəxəssis idim. Ancaq o sahə elə idi ki, orada hər 3 ildən bir biliklər 2 dəfə artırdı, dəyişilirdi. Mən hiss elədim ki, mən faktik olaraq öz əsas ixtisasımdan o 7-8 il ayrılmaqla o ixtisası itirmişəm, ixtisasımı dəyişmək vaxtıdır. Və sonra başladım ictimai elmlərlə məşğul olmağa.
Subay idiniz də ora gedəndə?
Moskvaya gedəndə subay idim, ancaq elə orada çalışaraq bir ildən sonra Bakıya gəldim, elə valideynlər də dedilər ki, yox, evlənmək lazımdır gedib orada. Çox da uzun tək yaşamaq düzgün deyil.
Ehtiyatlanırdılar da, birdən
əldən gələrdim. Yaşım da indi hər halda yetişirdim, 27 yaşında evləndim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz politolog Rasim Musabəyovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik, ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Altı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşatab ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vaxtı. Nihayet paydaqda rap bayrağı dağıtı.
Komsomol işini dişləyənlər adətən o xəttə düşmüş adamlar bir də görsün komsomolçu ilə evlənirdilər. Sizdə necə oldu?
Yox, mən Bakıya gəldim. Burada indi mən istirahat etdiyim yerdə tanış olduğum xanımla evləndim.
İndi necədir vəziyyət?
Normal evlilik, 30 il evlilik, bir qızımız var. İngiltərədə magistratura da oxuyur indi.
Allah saxlasın. Mütəllibov dövründə də siz işləmişsiniz.
Bəli, mən Moskvada sonra elmlə məşğul oldum və mən milli məsələlər üzrə bir elmi bölməyə rəhbərlik edirdim. O da Qarabağ məsələsi başlandı və bizim Moskvaya o Ali Sovetin iclaslarına, sonra plenumlarına, Azərbaycan rəhbərliyinin, o cümlədən Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların məsləhətlərinə ehtiyacı oldu. Yəni Elmira Kafarova, mən onu çoxdan tanıyırdım, o da vaxtilə Azərbaycan Komsomolunun rəhbəri idi, o Ali Sovetin sədri kimi gələndə onun çıxışlarının hazırlanmasına, o cümlədən Vizirov gəlirdi, o da plenumlarda çıxışların hazırlanması üçün dəvət olunurdular ki, mənim də məsləhətimi eşidirdilər. Əksər hallarda qulasırdılar, ancaq istifadə olunmurdular. Yəni müəyyən mənada bəlkə qabaqlayıcı hansı bir təkliflər verirdim ki, onlar cəsarət etmirdilər onu qəbul etsinlər. Ancaq hər halda sonrakı hadisələr göstərirdi ki, mənim o məsləhətlərim yerində idilər və mən təklif aldım Azərbaycana qayıtmağa. Və özüm də hiss eləyirdim ki, bu 89 idi ki, əsr dağılmaq istiqamətində gedir. Mən işlədiyim bölmə vaxtı ilə Moskvada Belarusiya və Baltika Respublikalara baxırdı və mən Baltika Respublikaları yaxından tanıyırdım, izləyirdim və məni bir məsləhətçi kimi Moskvadan da ora göndərmişlər vəziyyəti öyrənmək üçün. Gördüm ki, yox, bunlar ayrılmaq fikrindədirlər və bu əsrı bu cür saxlamaq mümkün olmayacaq. Və belə olan halda düşündüm ki, vətənə yaxın olmaq daha düzgündür. Və qərar verdim Azərbaycana qayıtmağa. Əvvəl qayıtdım, burada Parçkol adlanırdı, indi Dövlət İdarə Etmə Akademiyasıdır. Orada elmi bölməyə rəhbəri elədim, ancaq qısa bir müddət. Məni yəni bir olsa aparata çağırmaq istəyirdilər, ancaq mən fasilə istədim. Yəni mən evimi dəyişməli idim, qayıdıb adaptasiya kifayət qədər çətin olan bir proses idi və hansı bir müddət Moskvada da saxlamışdım yarım ştat o elmi işlərlə məşğul olmaq. Yəni həm Moskvada, həm Bakıda təxminən bir yarım il çəkdi. Məni aparata keçməyə dəvət edirdilər, boyun qaçırırdım. Ancaq sonra may ayında razılıq verdim. Bakı Partiya Komitəsində şöbə müdürəyə rəhbərlik elədim. Sonra isə prezidentin milli məsələlər üzrə müşaviri təyin olundum.
Yəni o məsləhət verməyiniz sonra sizə nəsə verdi də?
İndi deyirlər, Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. İndi mən də o məsləhət verənlərdən biri idim. Hər halda düşünürəm ki, o dövrün hadisələrin hansı şəkildə cərəyan olunması barədə mənim fikirlərim kifayət qədər adekvat idi. Tam ki, hələm 89-da təkid edirdim ki, Azərbaycan Komünist Partiyası KPSS-dan ayrılmalıdır. Baxmayaraq ki, mən özüm də bir kommunist funksioneri gəlmişdim, ancaq mətbuatda çıxış edib bunu deyirdim ki, ayrılmalıdır, adın dəyişməlidir, proqram sənədlərin dəyişməlidir ki, o sonra öz mövcud bir strukturun saxlasın, proseslara təsir edə bilsin. Yəni, mən onu özümdən kəşf etməmişdim. Mən bunu bilavasitə Litvada müşahidə edirdim. Brazauskasın hərəkətləri. Və ona gətirdi ki, Brazauskas, baxmayaraq ki, kommunizm sistemi dağıldı, ancaq onun Litva siyasi səhnədə nüfuzu da qaldı, yeri də qaldı və sonra yenə də hakimiyyətə Litvanın prezidenti kimi qayıtmaq imkanı da oldu. O cümlədən həmin o Litva Komünist Partiyası ki, KPSS-dan ayrılaraq öz milli qüvvə olmağın təsdiqlədi. Azərbaycanda cəsarət edib bu addımı atmadılar. Sonra isə o QKÇP baş verəndən sonra dedilər ki, gəlin bunu eləyək, ancaq iş işdən keçmişdi. Hörmət qazanmaq bu addıma mümkün deyildi. Yəni, düşünürəm ki, o dövrdə də hadisələri bir az qabaqlayaraq addımlar atılsaydı, Azərbaycandakı siyasi abuhava və Azərbaycanın vəziyyəti heç də bizim sonra müşahidə etdiyimiz kimi acınacaqlı olmazdı.
Rasim müəllim, Azərbaycan dilinin öhdəsindən gələ bildiniz. Əvvəl biraz deyəsən
çəkinmiş. Bəli, xeylik problemlərim var idi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən rus dilində məktəbi də bitirmişəm, institutu da bitirmişəm. Sonra isə gedib 14 il Moskvada yaşamışam və faktiki olaraq Azərbaycan mühitində olmamışam. Ancaq şükürlər olsun ki, evdə nağılı vaxtı ilə mənə anam ana dilimizdə danışıb, laylayı öz dilimizdə oxuyub və imkan olan kimi mən yenə də öz dilimə qayıdışı təmin etmişəm. Şükür, yəni bunu bacarmasaydım, mən Azərbaycandan yenə də məcbur olacaqdım Rusiyaya yoxsa harasa gedib yaşamaq. Yəni vətəndə yaşayırsansa zəhmət çək, öz ana dilini öyrən, bərpa et.
Bir çoxları hələ də öhdəsindən gələ bilmir, ona görə deyirəm.
İndi ola bilsin ki, mənim də danışığımda kimsə kənardan hansısa bir qüsurları eşidə bilər, ancaq hər halda hiss edirəm ki, o qüsurları da mənə baxışlayırlar, ona görə ki, hiss edirlər ki, mən o dilə qayıdışı hər halda təmin etmişəm və müəyyən mənada bu mənim üçün də bir qəhrəmanlıqdır əslində.
Lazım məlum, niyə belə mədəni adamsınız?
Bu indi iraddır yoksa tərifdir?
Heç də deyil, yəni sualdır.
Hər halda çalışıram, yəni mədəni olmaq. Bəlkə olduğumdan da mədəni göstərirəm. Bəlkə də həyatda yaxından məni izləyənlər heç də elə də kifayət qədər sərt də ola bilirəm. Hər demirdən bəlkə də xanımın deyir, qobud da ola bilər, bilirəm. Ancaq insan çalışmalıdır mədəni olsun. Ona görə ki, insanı sivilizasiyada heyvandan fərqləndirən mədəniyyətdir. Və nə dərəcədə insan öz təbii hissləri cilovlayıb, onu sivil bir şəkildə təqdim etməyi bacarır, o dərəcədə də onun mədəniyyətli olduğu buyla ölçülür. Ancaq yenə deyirəm, bu təkcə xarici davranış deyil, bu cümlədən insanın öz üzərində çalışmadır. Hər halda mən çalışıram indidə azı gündə 300-400 səhifə, adətən bu daha çox indi siyasi hansısa bir tekstlar, yazılar olur. Ancaq ədəbiyyat imkan çərçivəsində izləyirəm, yəni həyatın hər tərəfin izləmək vacibdir.
Çox kobudluğundan rastlaşırsınız, tez-tez, yoxsa necə?
Yox, adətən yenə deyirəm, insan indi istər-istəməz bir axsaqqal kimi daha qabıl olur, elə də bir kobudluğundan rastlaşmıram. Və bəlkə də ona görə də davranışım daha mülayim olub cavanlıqla müqayisədə.
Bu cavanlıq dediniz, bax sizcə sizin indi əslində neçə yaşınız var?
Təbii, yəni mənim atam mənim bu yaşımda mənə kifayət qədər həyatdan yorulan bir insan görsənirdi və yaşlı görsənirdi. Mən özümü azı bir 10 yaş ondan cavan hiss eləyirəm. Yəni pasportla 57 gedirəmsə, ola bilər ki, bir 47-49 yaşında özümü hələ hiss eləyirəm.
Mən bir 35 verərdim.
35 deyil də gözəl.
Rasim müəllim, hansı ölkəyə getmək maraqlıdır? Yəni, məmnuniyyətlə gedirsiniz, çox gedirsiniz, mən bilirəm, amma hara getmək məmnuniyyətlə?
Açıqdır, mən bir 40 ölkəyə qədər olmuşam. Yəni, əvvəllər hər bir dəvətə canla başla hər cavab verirdim. İndi xeyliq götür-qoy edirəm, indi görürsünüz ki, 7-8 dəvətdən bir 4-ün, adətən indi bəlkə 5-in qabılı. Ancaq çalışıram, ildə 4 dəfədən çox xaricə getməyim və açıqı elə də böyük bir maraq yoxdur. Ancaq bəli, böyük məmnuniyyətlə hansı bir Afrika ölkəsinə gedərdim, olmamışım Afrikada. Fransada olmamışam, istəyərdim oranı da bir gedim, tanış olum. Ancaq gedib nə isə özüm üçün bu vaxta kimi görmədiyim bir kəşf etmək, nə isə özüm üçün açmaq belə bir gözləmələrim yoxdur. Bir var ki, 25 yaşında harasa gedəsən, bir də var ki, indi gedirsən, onun təsiri fərqlidir. Yəni, demək istəyirəm ki, o təkcə gördüyünlə ölçülmür, özünün də dəyişilməyinlə ölçülür. Bəli, böyük məmniyyətlə, tam Karl var indiyə kimi, yadımdadır, mən ora indi 28 yaşında xanımla gedmişdim. İndiyə kimi su da, mənzərəsi də, hər şey gözəl mənə görsənir.
O dediniz ki, xanımla getmişdim. Hansı ölkənin xanımları daha gözəldir?
Azərbaycanın xanımlarına düşünürəm ki, çatası yoxdur ölkə. Ən gözəl xanımlar ilə vətənimizdədir.
Bəs ilk məhəbbətiniz yadınızdadır mı?
Siz ilk məhəbbət adətən
məktəb
olub. Məktəbdə indi görürsən ki, adətən indi kimsə xoşu gəlir, vırılırsan. Ancaq bunlar hamısı vaxt getdikcə daha çox gənclik, uşaqlıq münasibəti görsənər. Yəni, o eləcə də ciddi deyildi bunlar hamısı, bu hisslərdir. Yəni, o dövr üçün vacib idi, ancaq indi anlayırsan ki, elə də vacib deyildi.
Rasim əlim, ümumiyyətlə, nəyi istəyərdiniz olsun?
Yaxın zaman üçün istəyərdim ki, qızım oxumağın tamamlasın və indi bir il qalıb icazə almadan işləmək də olar, o da bitsin, tezliklə vətənə dönsün. İstəyərdim ki, baba olub, vaxt yetişsin və baxmayaraq ki, yendirim, özümü cavan hiss edirəm. Ancaq fərz edirəm ki, insanın, yəni mənim yaşımda bu xoşbaxlıq da yaxınlaşmalıdır. Nə istəyərdim? İstəyərdim ki, Azərbaycan doğrudan da bizim düşündüyümüz kimi normal, sivil bir dövlətə çevrilsin. Qalan məsələlərdə düşünürəm ki, Azərbaycanın hər şeyi var. Yəni, təbii sərvətimiz də var, yəni, bizim iqlimimiz də gözəldir, torpağımız da çox məhsuldardır, insanlarımız da əslində zəhmət keçdilər, yəni, incəsənətimiz gözəldir. Yəni, Azərbaycan kifayət qədər əsasları var ki, normal insanların yaşayışını təmin edən bir cəmiyyət olsun, ölkə olsun. Yəni, bilirəm ki, bu olacaq əvvəl-axır, ancaq özüm də belə bir dövlətdə, belə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyərdim.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sizə də təşəkkür. Vaxt yaman tez geldi keçdi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə ki, həm söhbətimiz politoloq Rasim Musabəyov idi. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinlə.